Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara khususnya dari Amerika. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Berada di kota Atlanta, negara bagian Georgia, kita dapat berkunjung ke Bali. Maksudnya ke sebuah restoran yang mengangkat Bali untuk mempromosikan kuliner Indonesia bernama Win Taste of Bali, yang diprakarsai pasangan suami istri Robert dan Vivi Manan.
Memang Indonesia belum dikenal secara luas, khususnya masyarakat Amerika. Tapi Bali itu sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat Amerika, sehingga Taste of Bali ini kami kira lebih mudah untuk mengangkat nama Indonesia khususnya di kulinernya. Jadi kami merubah konsepnya itu menjadi Taste of Bali, dan tentunya menu-menunya kami sesuaikan. Ada beberapa menu signature kami yang memang dari Bali, yaitu Bali ribs, Bali itu grill fishnya dan juga sate, ya, kira-kira begitu, Pak.
Ya, mungkin awal ditambahin ya.
Silakan.
Awalnya kan sebenarnya Wonderful Indonesia. WIN itu stands for Wonderful Indonesia. Tapi kami singkat jadi WIN. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau misalnya WIN itu apa, kan bisa aja kan apa namanya seperti WIN, kata WIN kan winning gitu kan. Jadi kami tambahkan Win Taste of Bali. Kalau kita pakai gastrobar, tadinya kita mau pakai gastrobar, tapi banyak yang komentar bahwa banyak orang yang nggak tahu juga gastrobar itu apa. Jadi akhirnya kami putuskan Win Taste of Bali.
Berbagai menu makanan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Bali, disajikan di sini. Chef asal Indonesia, Galih Kunto Baskoro, ikut membantu penataan menu di restoran ini.
Jadi ada menu-menu beberapa dari Indonesia yang kita bawa tuh, kayak es puter, terusnya ada ribs bumbu Bali, perkedel jagung, martabak telur, banyak sih yang kita bawa ke sini.
Terus perlu penyesuaian nggak sih sama lidah orang Amerika?
Perlu banget penyesuaian, karena ada beberapa bumbu-bumbu yang mungkin belum terlalu familiar ya di Amerika sini. Jadi kita coba untuk sesuaikan dulu. Nanti kalau memang misalnya kita bisa bawa yang otentik, benar-benar otentik banget, kita akan lakukan itu. Tapi untuk pertama kita sesuaikan sih ke lidahnya orang-orang sini dulu. Karena sebelum tes kita melakukan riset dan kita juga mengundang beberapa tamu asing. Jadi dari hasil itu kita bisa tahu tuh gimana-gimana yang harus rasanya yang bisa diterima.
Handoko Lee adalah chef owner dari Win Taste of Bali.
Ya, kita tingkat kepedasannya dikurangin buat orang sini, berlidah orang sini. Kalau mereka mau pedas ya kita kasih spice on the side gitu, yang hot sauce ya.
Yeah. Untuk mendapatkan bumbunya, susah nggak ya?
Bumbunya sekarang sudah lebih gampang lah dari dulu. Sekarang di sini sudah banyak farmer market. Ya, di sini tersedia bumbu-bumbu seperti apa, serai, kemiri, cabai rawit, kunyit, semua itu sudah gampang sekarang di sini.
Ada nggak sih yang perlu disesuaikan jadi diganti, misalnya apa jadi apa gitu?
Oh, kadang misalnya bawang merah kecil, ya kadang ada, kadang tidak ada, kadang juga kurang bagus kualitinya, kadang kita ganti bawang bombay yang merah gitu. Ya.
Okay. Yang paling susah dicari apa bahan? Yang paling susah dicari
seperti kencur. Nah, itu susah dicari itu di sini. Adanya kadang dapat di toko grocery Indonesia, yang tapi itu dalam bentuk bubuk-bubuknya. Iya.
Bagi pelanggan yang belum mencoba sama sekali makanan Indonesia, yang dilakukan Win Taste of Bali adalah
makan rice truffle. Like, seperti yang banyak itu pilihan-pilihannya, ya, a combination dishes, like very small dishes that you can try everything.
Pelanggan pun semakin mengenal dan menikmati kuliner Indonesia, baik untuk yang pertama kali mencoba, seperti John.
I thought the food was great. I had the grilled fish and it was very flavorful. I really enjoyed it and look forward to coming back and trying more things.
Atau bagi warga Amerika yang pernah ke Indonesia dan merindukan makanan Indonesia hingga menimbulkan nostalgia dan kerinduan akan Bali. Seperti yang dikatakan oleh Mark Taylor dan Beverly.
Very similar to what was, you know, because I used to do business in Jakarta and the tastes are very reminiscent. Yeah. Very good.
Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Voice of
America. Beberapa perusahaan mungkin ingin semua pekerjanya kembali bekerja di kantor. Namun, mayoritas pekerja di Amerika Serikat mendambakan fleksibilitas pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh atau secara hybrid. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seperti itu, jika dikelola dengan baik, tidak akan merusak budaya atau kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Namun, kini beberapa perusahaan yang peduli dengan produktivitas menggunakan perangkat lunak untuk memantau karyawan yang bekerja dari rumah. Pekerjaan jarak jauh telah menjadi norma baru. Namun, meskipun penelitian menunjukkan kerja jarak jauh dapat meningkatkan produktivitas, beberapa perusahaan dan organisasi memperkenalkan perangkat lunak pemantauan untuk memastikan karyawan mereka bekerja bernama Bossware. Bossware dapat melacak penggunaan keyboard dan pergerakan mata, mengambil tangkapan layar karyawan, dan mendaftarkan situs web yang dikunjungi. Jared Brown adalah CEO Hubstaff, sebuah perusahaan yang membuat Bossware. Ia mengatakan sekitar 4-8% karyawan yang bekerja dari jarak jauh menggunakan perangkat lunak yang dapat meniru aktivitas pekerjaan mereka.
Hubstaff looks at several factors, including mouse activity, keyboard activity, and that is really not what you're typing on the keyboard, but are you typing on it? So pressing any key, it doesn't record which key it is. Maybe there's a script that's opening the same tabs in a browser, you know, every 30 minutes, and it can detect that sort of thing.
Hubstaff melihat beberapa faktor termasuk aktivitas mouse, aktivitas keyboard, dan ini bukan tentang apa yang Anda ketik di keyboard, tetapi apakah Anda benar-benar mengetiknya. Mungkin ada script yang membuka tab yang sama di browser setiap 30 menit, dan Bossware dapat mendeteksi hal semacam itu, kata Jared Brown. Namun, pengawasan seperti ini mungkin mempunyai dampak negatif. Dalam survei terhadap lebih dari 2.000 profesional oleh situs ulasan pekerjaan Glassdoor, lebih dari 40% mengatakan mereka merasa kurang produktif saat atasan memonitor perangkat kerja mereka. Pakar sumber daya manusia dan rekrutmen Stephanie Alston mengatakan bahwa jadwal kerja yang fleksibel telah meningkatkan produktivitas karyawan dan perangkat lunak pemantauan menurunkan tingkat kepuasan karyawan.
If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these employee monitoring softwares, I can guarantee you that we will begin to see a mass exodus of employees. As I mentioned earlier, there is data that shows that people actually overwork when they're working from home.
Jika kita mulai melihat bahwa banyak perusahaan menerapkan perangkat lunak pemantauan karyawan ini, saya jamin kita akan mulai melihat eksodus karyawan secara massal. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada data yang menunjukkan bahwa orang-orang sebenarnya bekerja lebih keras ketika mereka bekerja dari rumah, kata Stephanie. Anita Williams-Woodley, seorang profesor perilaku organisasi di Universitas Carnegie Mellon, mengutip contoh kantor paten Amerika Serikat yang memperkenalkan pemantauan karyawan pada tahun 2015. Meskipun produktivitas meningkat, pergantian staf meningkat 3 kali lipat karena karyawan tidak ingin bekerja di bawah pengawasan yang ekstrim. Akibatnya, agensi tersebut kehilangan beberapa talenta terbaiknya.
There's quite a bit of research showing that creativity and insight are facilitated by people having breaks at regular intervals or shifting maybe and doing something else or having an interaction with a colleague and then coming back to a problem. And so the traditional monitoring approaches might actually backfire.
Ada cukup banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kreativitas dan wawasan difasilitasi oleh orang-orang yang memiliki waktu istirahat secara berkala atau berpindah tempat dan melakukan hal lain atau berinteraksi dengan rekan kerja dan kembali ke suatu masalah. Jadi pendekatan pemantauan tradisional mungkin malah bisa menjadi bumerang, kata Anita Williams. Namun seperti halnya bekerja dari rumah, bosware mungkin akan tetap ada. Menurut survei tahun 2024 yang dilakukan oleh Forbes Advisor, 43% pekerja mengatakan perusahaan mereka memantau aktivitas online mereka dan pekerja hybrid melaporkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi. Demikian laporan VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. The Voice of America.
VOA.
Jennifer Lopez membuktikan kemampuan beraksi dalam film laga yang dibintanginya berjudul Atlas. Bagaimana komentarnya mengenai film yang bercerita seputar AI atau kecerdasan buatan ini?
Good morning, Atlas. Time to wake up.
I'm awake.
Agent Atlas Shepard has spent years of her life hunting the artificial intelligence known as Harlan. Originally engineered to advance humanity. Instead, nearly ended it.
If you really want to try to capture Harlan, you need me on that mission.
Jennifer Lopez di usianya yang ke-54 ini menunjukkan kepribadiannya yang ia katakan sebagai action mom dalam film bertema AI berjudul Atlas. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
Yeah, action mom. You know, it's funny that at this point in my career, you would think I did all these action movies when I was like in my 20s or whatever. And to be able as a kind of, you know, woman of color to be able at this age to be, like you say, kind of the action hero
age,
of the movie.
32.
Sungguh lucu bahwa di titik karir saya ini, mungkin Anda akan mengira saya membuat film laga ini ketika saya berusia 20-an, kata Lopez.
It is really kind of, I think, incredibly, you know, inspiring for myself and groundbreaking that Netflix or any big studio would go, yeah, that's the person we want in this role right now. It says a lot about how things are kind of progressing in a different way.
Bagi Lopez, ini adalah hal luar biasa yang menginspirasi dirinya serta menjadi terobosan bagi Netflix atau studio besar manapun untuk menggunakan orang seperti dirinya dalam peran seperti ini. Kisah dalam film Atlas mengikuti Atlas Shepard. Ini diperankan Jennifer Lopez, seorang analis data brilian yang sangat tidak mempercayai AI atau kecerdasan buatan. Dia bergabung dengan misi yang dipimpin oleh Kolonel Elias Banks, diperankan Sterling K. Brown, untuk menangkap robot AI pemberontak bernama Harlan, diperankan Simu Liu, yang berbagi masa lalu dengannya secara misterius. Namun, ketika Harlan membentuk pasukan AI dengan rencana untuk mengambil alih dunia, satu-satunya harapan Atlas untuk bisa menghadapi Harlan adalah dengan bekerja sama dan mempercayai AI.
This planet is unstable and inhospitable.
Atlas, my name is Smith.
Is that really necessary? You're a computer program.
I'm driving to L.A. out of Boston.
No, I'm not.
No? What are you then?
I am a computer program named Smith.
No one likes a smart ass Smith.
Jennifer Lopez merasa ada kemiripan dirinya dengan kepribadian Atlas, yaitu sulitnya mempercayai seseorang atau sesuatu.
That's what I liked about the movie. It's somebody really opening up and trusting somebody again for the first time after you've been traumatized. And to your question about kind of being in the public eye for so long, it is harder to trust. You don't know why people are coming up to you. You don't know what they want. You don't know how genuine they are. You don't know how, you know, agenda driven they are.
Itulah yang saya sukai dari film ini. Apakah seseorang benar-benar terbuka dan mempercayai seseorang lagi untuk pertama kalinya setelah Anda mengalami trauma? Apalagi bagi orang yang sejak lama menjadi sorotan publik. Anda tidak tahu mengapa orang-orang mendatangi Anda, Anda tidak tahu apa yang mereka inginkan, dan Anda tidak tahu betapa tulusnya mereka, kata Jennifer Lopez, yang juga membintangi film aksi di Netflix berjudul Mulder pada tahun lalu. Mega bintang ini juga membahas bagaimana gagasannya tentang kepercayaan telah berubah selama bertahun-tahun seiring dengan ketenarannya yang terus meningkat.
I'll tell you this. Who I was, you know, 25 years ago, in a sense, is very different than I am today. I was very open, and I always like to still say, like, I'm the girl who likes to dance on the tables and this, that. But at the end of the day, that person who was just kind of open and kind of excited and would talk to anybody and would do all the things now sits in the corner table by herself.
Saya akan memberitahu Anda siapa saya 25 tahun yang lalu sangatlah berbeda dari saya saat ini. Saya sangat terbuka dan mau berbicara dengan siapapun. Tapi pada akhirnya, orang yang terbuka dan menarik itu sekarang duduk di meja pojok sendirian, kata Lopez.
Let's do this. This is what it feels like to be you.
This is what it feels like to be us.
It's beautiful.
Don't worry. We are simply the better versions of you.
If we don't stop Harlan, all life on Earth is doomed.
You everything I know about it. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Upstream, film blockbuster terbaru Tiongkok, menyampaikan kisah mengenai seorang programmer berusia separuh baya yang di PHK. Ia tak bisa lagi bekerja di kantoran karena usianya, sehingga terpaksa bekerja serabutan sebagai pengantar makanan dalam usaha menghidupi keluarganya. Berikut laporannya. Upstream mengangkat isu ekonomi yang jarang ditampilkan dalam film-film terbaru Tiongkok, seperti pasar kerja yang tidak menentu, mobilitas menurun, dan kehidupan sulit jutaan warganya yang terpaksa bekerja serabutan. Film ini begitu menyentuh hati para penontonnya di Beijing, sampai-sampai beberapa dari mereka menangis waktu menontonnya. Beberapa di antara penonton mengemukakan. Faktanya, kata penonton itu, film ini sungguh sangat mencerminkan apa yang sedang terjadi saat ini, termasuk situasi secara umum maupun kondisi ketenaga kerjaannya.
Film ini sangat menyentuh hati. Saya pikir sutradaranya membuat film ini benar-benar realistis.
Disutradarai Su Zeng, yang juga ikut membintanginya, film ini menampilkan para pengemudi sepeda motor dengan bayaran rendah yang bekerja untuk platform pesanan makanan daring di Tiongkok yang dipimpin oleh Meituan. Para pengemudi terpaksa ngebut untuk menghindari denda kalau terlambat mengirim makanan dan harus menyesuaikan diri dengan pesanan robotik dari sebuah aplikasi di ponsel mereka. Film ini hadir ketika ketidakpastian dalam ekonomi yang mengalami deflasi dan tekanan kehidupan sehari-hari yang dialami para pengantar makanan mulai mendapat perhatian. Ini berbeda dengan genre tipikal film-film laris Tiongkok selama bertahun-tahun ini, yang biasanya berkisah mengenai perang, drama sejarah, dan percintaan. Sejumlah kalangan memuji Upstream karena membahas masalah sosial yang tidak sering diangkat dalam film-film terbaru yang menjadi sasaran sensor. Yang lainnya malah tidak terkesan dengan akhir kisah yang berujung bahagia dengan sang protagonis berhasil mengirim cukup banyak pesanan untuk menutup pembayaran KPR-nya yang terlambat. Di Tiongkok, sedikitnya ada 10 juta pengantar makanan yang bekerja untuk Meituan dan pesaing terberatnya Elmi milik Alibaba. Para pengemudi itu mengeluhkan jam kerja yang panjang dan upah per pengiriman yang nilainya seringkali kurang dari $1. Seorang pengantar makanan berusia 37 tahun di Shanghai mengatakan ia akan meninggalkan industri itu kalau saja ada pilihan lain baginya. Pengemudi yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan ini bukan pekerjaan untuk orang normal. Bayangkan jam-jam puncak pada tengah hari, katanya. Begitu banyak pesanan, tidak ada cara lain selain ngebut melawan waktu. Kadang-kadang pada 1 atau 2 menit terakhir sebelum tenggat pesanan dianggap terlambat. Dalam Upstream, persaingan antara para pengemudi dan platform pengiriman makanan itu digambarkan tak ada hentinya. Juga diperlihatkan bagaimana para pengemudi tak punya waktu rehat dan kadang-kadang mengambil jalan pintas yang berbahaya dalam 14 jam kerja per hari mereka demi mendapatkan insentif. Ashley Dudernock menulis buku-buku mengenai bisnis dan tren konsumen Tiongkok. Katanya,
it is a rather realistic depiction of the
cycle. Ini gambaran yang cukup realistis mengenai banyak orang Tiongkok sekarang ini. Sebelumnya, kalau kita ingat 5-10 tahun silam, apa yang membuat Tiongkok sangat menonjol adalah pola pikir konsumen yang sangat positif dari seorang pengusaha kebanyakan. Karena ada keyakinan kuat yang mendasarinya bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini, ekonomi akan menjadi lebih baik, peluang akan lebih baik, teknologi akan membuat kita bergerak maju. Saya akan membangun keterampilan saya dan masa depan saya akan lebih baik. Sekarang keyakinan seperti itu tidak lagi ada.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The Voice of America.